พอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกับปั๊มธัญเดชเกียรติสิริกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงครับในสัปดาห์นี้ครับขอเสนอชื่อตอนที่ว่ารถลุยน้ำท่วมที่ไม่ใช่กระบะ2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับต้องยอมรับว่าคนที่ขับรถในโซนกทม.รวมถึงบางจังหวัดนะครับต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมแบบวันเว้นวันครับเรียกได้ว่าตกเป็นท่วมก็คงจะไม่ผิดนักนะครับนั่นทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าแบบนี้เนี่ยเราควรใช้รถแบบไหนดีที่ลุยน้ำท่วมแล้วก็ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ด้วยหากไล่ดูรถใหม่ป้ายแดงนะครับที่จอดในโชว์รูมเนี่ยแต่ละยี่ห้อปรากฏว่ารถกระบะนี่แหละครับคือกลุ่มที่มีความสูงมากที่สุดในบรรดารถทุกชนิดวงเล็บไม่นับรถบรรทุกนะครับถ้ารถบรรทุกก็สบายอยู่แล้วครับโดยเฉพาะกระบะยกสูงยุคนี้ครับบอกเลยว่าสวยดุดันกันทุกยี่ห้อแล้วก็มีราคาให้เลือกตั้งแต่หลักแสนไปปลายนะครับไปจนถึงหลัก1ล้านบาทไปปลายในบางยี่ห้อกลุ่มรถกระบะเนี่ยมีความสูงจากพื้นราวๆ 21-28 ซมครับซึ่งเฉลี่ยก็จะลุยน้ำได้ลึกสูงสุดเนี่ยไม่ควรเกิน80ซมส่วนรถที่สูงรองลงมาเนี่ยก็คือกลุ่มPPV นะครับที่สูงเฉลี่ยจากพื้นเนี่ยราวๆ 19-23 ซมจริงๆแล้วมันก็คือรถกระบะดัดแปลงนั่นเองก็พอจะลุยน้ำได้ที่ความลึกราวๆ 60-70 ซมเพื่อความปลอดภัยซึ่งหากใครใช้รถ2ประเภทนี้อยู่แล้วก็เวลาเจอน้ำท่วมก็โอกาสรอดถือว่ามีสูงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วยังมีรถในกลุ่ม crossover หรือว่า SUV รวมถึง mini SUV ซึ่งเป็นรถที่ยกสูงจากพื้นฐานรถเก๋งทั่วไปอาทิ Toyota CHR นะครับ Honda SRV Mazda CX-3 รวมไปถึง BMW X1 กลุ่มนี้ก็จะสูงเฉลี่ยจากพื้นนะครับจะอยู่ที่ 17-21 ซม.หากขับลุยน้ำท่วมเนี่ยลึกระดับ 40-50 เซนเนี่ยก็ยังพอไหวอยู่แต่ทีนี้เมื่อมองหารถลุยน้ำท่วมนะครับที่จะใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่ขับเก๋งอยู่เนี่ยจะเปลี่ยนให้มาขับกระบะหรือ PPV คันยาวก็คงไม่สะดวกนะครับโดยเฉพาะความคล่องตัวในการเข้าออกแล้วก็ถอยจอดตามที่ต่างๆฉะนั้นหากมีรถยกสูงขนาดพอเหมาะราคาจับต้องได้ก็คงจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับซึ่งหากจะให้นึกถึงรถตามคุณสมบัติที่ว่ามานั้นเนี่ยขออนุญาตใช้ความรู้สึกแล้วก็ความชอบส่วนตัวล้วนๆนะครับยกตัวอย่างมาก็แล้วกันซึ่งที่นึกได้ตอนนี้ก็เป็นโมเดลจากยุค90ทั้งหมดแล้วครับอาทิ Mitsubishi Pajero นะครับต้องบอกว่าเป็น Pajero แท้ๆในยุคก่อน Pajero เหลี่ยมนะครับแล้วยิ่งถ้ามีรุ่น3ประตูเนี่ยโอ้โหแจ่มเลยนะครับรวมไปถึง Jeep Wrangler โฉมคลาสสิกนะครับแล้วก็ Suzuki Caribbean ซึ่งปัจจุบันเนี่ย Suzuki Caribbean ไม่มีผลิตแล้วนะครับก็ผลิตออกมาภายใต้ชื่อจิมนี่ซึ่งก็เป็นรถนำเข้าไม่ได้นำเข้ามาผลิตในไทยราคาล้านกว่าบาทรุ่นเลยซึ่ง3รุ่นที่ผมว่ามานั้นเนี่ยก็ปัจจุบันบางรุ่นไม่มีแล้วครับบางรุ่นอย่างซูซูกินะครับก็เอาเข้ามาทำตลาดส่วนบางรุ่นนะครับอย่างซูซูกิเนี่ยก็เข้ามาทำตลาดในบ้านเราแล้วก็จำนวนจำกัดกลายเป็นของแรไอเทมกันไปแล้วทำให้ตัวเลือกนะครับในบ้านเราสำหรับรถใหม่นะครับวงเล็บรถใหม่ป้ายแดงที่ไม่ใช่ PPV ก็จะไปอยู่ในกลุ่ม crossover และ SUV เท่านั้นก็ลองคิดเล่นๆนะครับในเมื่อธรรมชาติถนนบ้านเราเนี่ยมันตกเป็นท่วมแบบนี้ครับหากมีค่ายรถเจ้าไหนนะครับที่นำรถในรูปแบบที่ผมยกตัวอย่างไปเนี่ยเข้ามาทำราคาต่ำกว่าล้านนะครับหรือว่าจะอยู่สักเนี่ย 600,000 700,000 ประมาณนี้โอ้โหต้องบอกว่าน่าสนใจแน่นอนนะครับเพราะว่าจะได้กลุ่มคนที่ต้องการใช้ขับรถในชีวิตประจำวันด้วยรวมถึงยังตอบโจทย์กลุ่มคนที่อาจจะมีรถอยู่แล้วแล้วก็อยากได้รถคันที่2ไว้ขับลุยน้ำได้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมคิดว่าระดับ crossover เนี่ยหากไม่ท่วมหนักจริงๆเนี่ยก็น่าจะเพียงพอกับการสู้ศึกน้ำในกทม.ได้แต่จากประสบการณ์ที่เผชิญเส้นทางน้ำท่วมใน2สัปดาห์ล่าสุดเนี่ยบอกเลยว่ามันต้องสูงกว่านั้นนะครับว่าแล้วก็เสียดายแทนครับซูซูกิจิมนี่นะครับหรือว่าคาริเบียนเดิมเนี่ยที่ไม่เข้ามาประกอบแล้วก็ทำตลาดในบ้านเราเสียจริงๆนะครับก็ได้แต่ไล่ดูรถมือ2นะครับอาจจะที่น่าสนใจก็จะมีซูซูกิวิทารานะครับก็น่าจะอยู่ในราคาจับต้องได้นะครับหลัก 2-3 แสนพอไหวรวมถึง Toyota RAV4 นะครับ RAV4 ก็ยังมีรุ่นเก่าที่พอให้เล่นได้ราวๆ 2-3 แสนบาทประมาณนี้นะครับ ส่วนรุ่นใหม่ๆครับบอกเลยไม่มีนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของพอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยสัปดาห์นี้ครับกลับมาใหม่ในคราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ